ez dudan arren badakit hor nonbait dela nire zeru hartza zure ertzen bat dela itxasontzia erredut berriz utzi sartzen badakit ez etzesan izula azala trukatzen dizut mila galderen gatik zuri helduta baino ez naiz askatzen migandik zauria misten didazu oraindik sendatua den arren aspaldi ez da beldurtzen hauen.
Opa, bon, txopiratiko entzulioi, hemen gara beste behin, kolax, kolax ez, urasuak irratxa joan. Ja, nahasketa, ma bostian behin egiten duen gurasuak basai honetan, badakizue, ba, astero, astero, irratxa joak elkarturkatzen joten gazela. Gaurko honetan gurasuak saioa dukou, eta hartuko sinaten moduan, ba, doinu lasaiak izango ditu, gai bat eta bestia lotzeko erabiliko ditugunak. Anari, ba, bezlari asko itxarran, diska aukeratu du gaurko honetan. Eta, doizen, ba, berakin, ba, ingo ditu, ba, ingo du bidia. Gaurko honetan elkarrizketa eta gai mordo bat, badakizu gurasoak saioan, ba, boizen, egun batetik bestera guraso izateatuko jakun hoi, ba, patian gai mordo bat etortz jakuz gainera, zalantza mordo bat, eta bueno, idartzaio hau baliatzen dugu, ba, zalantza horretaz hitz egiteko, eta ba, beste jende batekin ba, ausnarketa konpartitzeko. Inolako pretensioare eta beti beha esanaz gu esgazela inongo aditu gai hau eta, baina bueno, bintzate, ba, badaki batia joten jente ezberdinai, ba, moizen, ba, gure galderak eta gure zalantzak eta gure ausnarketak ba, planteatzeko. Gorko honetan, ba, eukiko duitzu, ba, gai ezberdinak, guagune berriren bat bebai, bueno, berri ez, baina ba, kolaborazio berriren bat guagune interesgarri batena ba, aurkeztuko dugu, guraso.comen horritxe lagunzar batekin, itxasokin itzeingo dugu, eta horreko aztia horreko indela ma bostegun ba, aurkeztu guinan Maite Garitanon kolaborazioa be, izango dugu. Eta ipuini dago kisonez, ba, ausartzen bagazta denbora balin badauko, ba, ipuin bat irakurriko dugu, ipuin berezi bat. Anari abeslari eskutxerran ba, irle izan, izaneko diska. Diska interesgarri xa, eta bueno, ba, ondo erudutzen bajatzue, ba, musika pixkatekin hasiko gaurko gurasoak irratxaioa. Aipatu bezala elkarrezketa mordoa dauzko ba, itzartuta, eta guztiak interesgarri xak. Gonbidatzen zaitxusteo, urrengo gortu betean ba, gurekin egotera hemen. Iseberja. Thank you. ere, gurasuei ba, askotan sortzakun zalantzak eta galderak mai gainean botatzen gainean botatzen ditugu irratsaio honetan. Eta bueno, horretarako ba kolaboratzaile ezberdinak eta ba jente ezberdinei ba jote jabatia. Eta azkenengo saioetan ba Zabaletik mundurako ba kidean nahi alkortan joten dugu gai ezberdinak ba berekin ausnartzeko. Haupa naia.
Kaixo, Gabon.
Gabon. Bueno, beste behin hemen gurasuak saioan eta zurekin ba hoize noizian behin ba gairen bat botatzen du mai gainera. Kasu honetan esaldi bat botako. Ez ikutu, kaka da hori. Zenbat aldiz entzun, zenbat aldiz esan ote doun esaldi hau, ezta?
Ba bai, eta nik behintzat ez da bai da asko gai honen inguruan azken aldian.
Bai, zen oso ohikoa da esaldi hau. Baina, bueno, honen atzian eskutau alda gero egon alda arazoren bat, ezta? Hain zuzen, ba, umeak benetan kakarekin lehengo harreman hori ukitzen da benian.
Bai, hori da. Azkenean ume bat hasten denean, batez ere katuka bere kabuz mugitzen hasten denean eta oinez ibiltzen denean, joera naturala daukate ikutu behar ez diren gauzak hoien bila joateko zuzenean. Zuk buelta ematerako beran dago. Eta mapatean garrasi hori entzun behar dute, ez? Ez ikutu kaka eta askotan susto hartzen dute edo ez dute kasorik egiten, baina azkenean entzuten dutena da demora guztian kaka eta ez bat horren inguruan, ez? Garrasia edo debeku bat kakaren inguruan. Gero, bale, ikasiko du ez ikutu kaka eta ikutu beharrez direla kaka diren gauza guzti horiek. Baina gero iristen da puntu bat, ba, bi urte inguruan edo hiru urte inguruan, ba, nahi dezuna kakarekin oso harreman normala eta ona auki dezan umeak. Eta, klaro, umeak ze ulertu behar du orain arte txarra izan dana eta debekatua eta arriskua eta zakizerri izan dana, ba, batean, bere kabuz egin behar du zuk esaten diozun tokian eta gainera festa bat egingo dugu egiten duenean. Ez azkenean hor lenguan aipatzen genuna, ez askotan sortzen da gure hitzak eta ekintzen artean konfliktoa.
Azkenean modu inkonsciente baten, ez? Ohitura zebentzat betianik egin duen kontu bat, ez? Ze beldur dotzaun gero, ba, hori, gure semeak ero alabak sartzia hauan ba, gustoko ez daukun konturen bat, ero, eta ze saldi erresa dan hori, ez? Ez ikutu kaka?
Bai, hori da arazoa, ez? Ateratzen zegoela denoi automatikoki, eta bat batean pentsatzen badezu, ui, baina zera inaiz esaten, ez? Ba, zuk ere ezen uke horrela izango, baina azkenean denok ikasi dugu hori. Eta batez ere inguruan begiratzen badezu, da, amonek oso azkar esaten duten esaldi bat, ez? Azkenean denok ikasi dugu, ba, guri ere esan izan digotelako. Hortarako gaudegu, Buelta bat gehiago hemen eta atzean zer dagoen erakusteko.
Alternatibak.
Bai, bueno, poliki.
Zer ringo dugu, kaka esan berrean.
Azkenean, kaka hori ez da kaka izaten, normalean oso gutxitan izaten da, bagian txakurren baten kaka, edo, ba, txakurraren kaka denean, ba, igual bai eltuko diogu kaka. Baina, zikinkeri badanean, ba, zikinkeria dala esango diogu, edo arriskutsua danean, arriskutsua da. Azkenean, horrela ere, garatzen dugu beraien hizkuntza lenguaiaren garapena, ez? Berak badaki objektu horrek izen badaukala eta ez da ikutu behar ez dan guztia kaka. Azkenean ikasi nahiko dugu ere bai gure aurrak berehala hitz egiten ikastea eta gauza guztiak ondo identifikatzea, baina claro, gero guk esango diogu orain arte kaka izan dan hori ez dela kaka. Azkenean nik uste dut hori, umearen begira badara hueltatzen eran momentu batutan, pentsatu behar dutela umeek, gu zeharo erotuta gaudela une askotan, ez? Pesatzen begira hori kaka txarra izatetik, urrengo gunean, hemen egin beharrezu kaka eta pila bat postuko naiz, ba hori. Elduok onartuko ez genituzken gauzak egiten ditugu asko.
Bueno, hemenen, zure artikulua irakurrita gero, argian argitaratu sinuna, niri pare bat gai psikatze harka, ba, bai tortze jatez, alde batetik kakareken ba, aipatzen duzu ez, ume batzuk ba, arazoak ukitzen da bela, ba, ba, momentu horretan, ba, pardelak entzerako momentuan, ba, nire kasua da momentu honetan, nik bi urte eta hilabete batzutako alaba dukat, eta berako da momentua, oendikan, ba, komuneran egin beharra nahiago duela, nahiago da bela, ba, pardelean kakain eta eskatzen dugu pardela, ez? Ondikan urratxo hori motea kostatzen jako. Hor badago gai bat, zela egin, zela ez egin, hor egunen baten, ba...
Bai, arazo asko sortzen ditun gaia da kakarena. Eta ni horregatik hasi nintzen begira, ze irakurri nuen, aurdun nengoenean irakurri nion psikologo bati, ez dela hori, kaka hitza ez dela erabili behar gauza negatiboekin, demostratuta zeudelako ba eskola batzuetan eta kaka esaten etzan tokietan gero ume hoiek kakarekin arazo gutxiago ukitzen zituztela, ez? Azkenean karga negatiborik ez daukana. Horretarako beti gomendatzen da, ba hori, aurra txiki txikia denetik, jaiotzen denetik, kaka egin duenean kaka egin duela esatea eta inongo karga negatiborik ez ematea, ez? Eta gero noski, gauza guztietan bezala, umearen erritmoa errespetatzea. Umeak pardela eskatzen badu, ba pardela ematea, eta ez, bueno, ez, azkenean umeak iritsiko da, iritsi behar duen toki guztietara.
Bere erritmoa, eta
hori da. Bere erritmoa errespetatuz eta bere bideari joaten utziz, ba, egingo du. Baina hori, ez dezagon jaiotzen denetik gauza negatibo bat sartu, ez, prozesu naturalenean.
Eta beste gai paraleloa, ba, pizkatu honekin lotuta, zure artikulu irakurrita, ba, askotan, eze beldur dutzaun umiak aguan sartzera ba, objektu ezberdinak, ez? Eta bai. Eta hor, ba, zalantzak. Ze, dauku danok paranoia beldurre haundi hori, ba, ze gertatuko da tragau eskero eta itxo eskero, ez?
Bai.
Eta bestalde batetik, beste lasaitasun batekin hartzeko aukera badago, eta, bueno, entzat sartu, eta etarako dago gotik, eta bere kabuz egingo dago, eta
ez da git. Azkenean horrere, horrere kontuan hartu behar dugu, fase oral hori ume guztiek pasa behar dutela, eta geroz eta azduk ezetz gehiago esan, askotan, beraiek ahoan sartzen dute, kontrolatzen dira ez dela jangarria eta bota egiten dute automatikoki. Zuk ahora sartzeako garrasi bat egin badiozu, berari interesa pizten diozu batzuetan, ez? Orduan, claro, arriskutsua diren gauzak eta ez diozu utziko zerrakin nik arantzaz betetako landare bat ahoan sartzen, ez? Gure SMak adibidez, parkean ar bat hartu zuen eta ahoan sartu zuen eta pikatu egin zion hau guztia. Eta hori, bi segundoko kontua izan zen, eta hori, ba, medikura, eta zaki zer, horrelako gauzekin bai, ukibar da kontuz baina. Ume askori eta jauzten ez da jostaioak txupatu ere egiten, ez? Ordan, fase hori, mundua hoarekin ezagutzen duten fase hori pasa behar dute. Eta, no, ba, gauza txikiekin eta bai kontuz baina. Guraso entzako lan nik zaiena, nik uste dala, hori, espazioa emoen eta guk lasaitasuna transmititzea, naiz eta barrutik sentitu, ez? Oi, ama, hau egingo du, hau egingo du. Berak, bere garapenari utzi diezaiola aurrera egiten.
Bueno, ba, hoxen, ba, ez ukitu kaka, honen inguruan hainbat gai urtetzen dira. Ogun, bai. Ba, etorkizunean ba, jongo, lantzen poliki, ba, gai hauek eta beste batzuk. Dana dala, nahi ezginio nahi agurtzia, ba, beste konturen batzu, ba, albiste batzuk bota dituzuelako zuen webgunean, eta horietako bat aipatzeko modukoa, ez?
Bai, bai, aipatu nahi nuen, ba, azkenan, bueno, Facebooken zentsura kasuak ere aipatu genituen, hemen doluaren inguruko kasu batean familia bat izitz, argazki batzuk borratu zitzaizkiela, baina oraingoan ari dira, ematen du Facebooketik, kanpaina oso gogor bat egiten, edoskitzen ari diren amen argazkiak ezabatu eta kontu horiek blokeatzen, 24 orduko blokeo bat egiten dute hasieran eta errepikatzen bada, ba, ama horrek berriro argazkia jartzen badu, ba, kontuak definitiboki blokeatzen. Eta horren aurka, sortu da, Revoluzión Blanca edo ditu zaion, etiketa hori eman zaion mugimendu bat, eta, ba, azte beten mila argazkitik gora jaso ditu, eta ematen du mugitzen ari dala jendea. Ez azkenean, aitzakia, Facebooken aitzakia da, pornografia dala, ama bat euskitzen ari denean, eta, ba, nik uste pornografiatik bintzat urruti dagoela, ez? Ordan hor ba betiko konflikto morala dago, ez. Neska bat modelo bat atera daiteke lutsik eta hori oso polita da, baina ama batek ezin dio bularra eman eta argazkia une politorren argazkia sare sozialetan jarri, ez. Azkenan betikoa indarra handiak ba ematen du edoskitzearen inguruko informazio hori eskutatu nahian dabiltzala, ez.
Oso ondo nahia, ba, honekin gelitzen gaz, kampaina horrekin, Facebooken esan duzu martxan jarrian kampaina honekin, eta hori gomendatzera gure entzule bai, ba, zure artikulu hori irakurtzera. Eta zuri eskerrak, beste behin, hemen izatearen, basua zaioan, eta boizen jarrituko dugu, berriro bezuen zuen atia jotzen, eta
basuekin
ausnarketa ezberdinak egiten. Mila esker!
Oso ondo, eskerrik asko lander.
Venga, ondo segi.
Agur. Agur.
Zuk esku hartu ala ere beldur. atzetik elur zuria. Bakoitzak murrua bere erara egiten du. Harri pila bat utzaino zidazuga.
Jarraitzen duzu gurasoak saioan, nahi alkortakin, zabaletik mundura, ba, zarean dagoen proiektu interesante ba, honetako koordinatzaileakin, ero makiditako batekin hitz egin dugu. Ba, kakaren inguruan eta ba, ez ikutu hori kaka esaldi horretaz. Aurrera ingo dugu, musika pixkatekin harriak garen zuten, anarikin. Jarraitzen dugu, gurasoak saioan aipatu dugu, ba, irratxeioaren sarreran, ba, gaurko honetan, ba, saleko beste proiektu interesgarri bat ekiko inula izpide, eta bueno, guk gure lotza gutxixakin, ba, gure irratxeioko kolaboratzeile izateko be, botau joan arrisa. Telefonan bestaldean, itxaro duko, opa, itxaro, gabon?
Gabon.
Bueno, ba, esen. Gaurko honetan lehengo aldiz hemen gurasoak saioan txiklik.com izeneko proiektua, sarean dagoen proiektua, baina bueno, saretik aratago zabaltzen dana, bai.
Bai.
Bueno, igual oso saia da galdera, baina laburtu alduzu txiklik.com hola zer dan eta zer zela sortu zan?
Ba, bueno, txiklik.com da gurasontzako baliabide webgune bat, o, bueno, 0-12 urteko guraso eta ezitzaientzako ez dakit baliabide biltegi bat, ez dakit nola daitziko genioken.
Aha.
Eta sortu zan, ba, duela bi urte hola, ba, nire beharrei erantzuteko. Azkenen ama zeanen edo guraso zeanen, dozkuzu zalantza pila bat, sarera jotzen duzu zalantza horiek argitzea, eta hainbeste informazio egon da, ba, ba irikiztoiten idea ona, ba, webgune baten jartzen jutea. Mm-hmm. Eta balaxe sortu zan.
Bueno, ba, webgunea martxan, bi urtetatik, baina webgunea esa parte, ba, bueno, bizkate webgunea astertuko dule lehengo. Zer aurkitzu aldugu egune bertan?
Ba, egunen daude, ba, zieratik azita, hezkuntza, elikadura, osasuna, danai buruzko, ba, albizte interesgarrik aurkitzen ditugunak zaren, euskeraz eta erderaz. Gero baita dauzke erretzetak, aurkitzu ezke baita oparipuñak, diela ipuin personalizatuk, ba, jendek eskatzen ditu, dauzke kolaboratzaile batzuk, diela ipuin horiek idazten dituzten aduainik, eta jendek itxen ditu eskaerak, eskaera horien arabera erantzutun dien ipuina die.
Uh-huh.
Eta momentu honetan ez dakitela...
Bueno, gai ezberdinak, guraso, bai. Guraso moduan ba, ba interesatzen jakunak, ez? Eta eta zuek biltzen dituzunak bertan, beste iturri batzutatik jasotakoak.
Zuek
zerbait sortzen duzu, eh? Itxaro?
Bai, bai, dauzkeu, dauzkeu kolaboratzaile sare bat, diela hogeita bi edola, eta beste bi dauzkeu horre ja puntxun, zaten da bezala, eta horiek tarteka bihaltzen dizkigute artikulok.
Aha.
Artikulo jekitzen duena da baita, ba, euskeraz bihaltzen badizkigute erderaz ere laburpentsua sartu, eta erderaz bihaltzen badizkigute, ba, euskeraz ere, ba, euskeraz bihaltzen dugu. Bai.
Bueno, hemen dago, ba, ba, saiatuko gaz gero mentzate zuen azkenengo paripuña irakurtzen, baina, hai. Bueno, ausartuko gaz irratean irakurtzen, ez da erreza, mentzat ni netako saia iten, iten da, baina, bueno, ausartuko gaz. Baina, aipatu kontu bizkat zer dan oparipuñak, ze, zerbait ba. Ezberdina eta berria izan da, bai, ez?
Bai, oparipuñak da, bueno, daukeu formulario bat jarrita, eta zuk nahi diozun pertsonai oparitzeko aukera dokezu ipuin bat, bazuk kontatzen dezunaren arabera sortutakoa.
Mm-hmm.
Ba, galdera batzuk egiten die, galdera horiek erantzuten joten zea, eta gero ba, dauzkeun kolaboratzaiek ba, idatzi egiten dute ipuin hori.
Mm-hmm. Hau da, nik nahi dutzat nire alabari, nire mutilari, nire neskari mm-hmm. oparitu ba, ipuin bat, eta bertan intentu dute eskaera.
Hori da, bai, bai euskeraz eta bai erderaz daukezu mm-hmm. aukera egiteko.
Eta honetarako dauzkozu ipuin kontalari, ipuin sortzaile ezberdinak.
Bai, dauzkeu...
Kolaboratzaile ezberdinak.
Bai, hiru edo lau kolaboratzaile, bost, depende, beraien lanan arabera, ba, gehiago edo gutxi behirazten dute, baina bost bat badaude, hor martxan.
Uh-huh. Bueno, aukera politxa. Opari ipuin honek dia, doainik dia, ala...
Bai, doainik dia, doainik dia. Horregatik, dauzkeu, ba, hori, ba, erantzutan ditugu, ba, idazle kalduten hainen, ez? Ez tala... Ba, egunero idazten dutela edo beraien martxan arabera dihozte publikatzen.
Ez da eskatu eta egin, baizik eta, bueno, espatxar hartzeko kontuak.
Hori da, bai, gaina zerrenda dexentekoa doke gure indike erantzuteke. Bai.
Bueno, aipatu egunia, ba, hoxen agenda batekin, eta baita oparipuinen aukera honekin, hainbat eta hainbat gai jorratzen dienak. Bueno, eguneaz gain, bestelako kontuak be egiten dituzu, ez?
Bai. Bai, maiatzetik daukegu irikita behasainen lokala. Ziklik elkargune edo ditzen diguna. Baskatu?
Bai, espazio bat.
Bai, bai, hori da, espazio bat, elkargune bat. Da, espazio iriki bat, sukalde bat, eta bulego bat dauke. Eta bertan ikin duena da, ni beti izaten dut, liburu asko irakurri daizkezula, baina askotan, pertsona batek ez badizu esaten liburu hortan idatzita dauna, igual ez dizule zertako balio. Ordun asmoa da, ba, txiklike.com eskaintzen duen guztie, modu fizikon eskaintzea lokal horretan.
Eta hortan... Tailerrak, ikastaroak, eta itzaile ezberdinak antolatzen dituzue.
Bai, bai, eta gero, bueno, batez ere guraso eta ezitzaileekin, baina umekin ere azigea, ba, antzerkite emozio tailerrak iten, eta jolasak, eta olako gozak.
Zer harrera duka olako espazio batek herrian? Herriko jende joaten da, baiarako jende joaten da?
ba kostatzen nahi da, osea kostatzen nahi da, ziren herriko jendea baino gehiago baiarako jendea etortzen hasi da. Ezunete ezagunen arte eta ozaokoa, ba, eta gauza berri bat, eta jendentzako gauza berrik hasieran kosta egiten da sartzea. Baina, bueno, ikeragarrezko harrera ukido, eh? Maiatzetik honea jende asko urbitu zaigu, eta oso pozia gaude.
Ze motatako itzaldiak ze gai jorratu dituzue adibidez, ba, bakiu aste bukara honetan beto peibilizatela, ez da?
Bai, ba, denetik, azten gira zieratik, eukitzen ditugu ba, guras eskolak, seksualidadei buruzko, ba, nola berreskuratu bikote harremanak erditxeta gero, aur seksualidadea nola itzein umekin seksui buruz, zigorrak, zeloak, eriotza nola kontatu umei. Piskatori, ba, gurasok dauzkeun beharrei erantzuten guten geha.
Bai, gurasotasuneko fase ezberdinetan, momentu ezberdinetan eukio alditzugun, ba, zalantza eta gure uste guztiak, ez?
Bai, eta gaina ez daukegula zerbait programatuta, izik eta jenden eskaeraren arabera goazgu moldatzen.
Bueno, eta kontatzen sortasun, diarri indotzuten momentuan zendela, ba, zure burua ikusten telebistan, be bai, telebista bai. Saio bat ba, martxan jarri duzu,
Bai, ba, gaur hasi da gainean lehenengo saioa, grabatu de Goi Herri Telebistakin eta gero Delikatuz Museoa edo Interpretazio Zentro Ordizikoa, eta gero Iker Markinez ekuko jatetxiko sukaldarekin, ba, 0-12 urteko gurasontzako, ba, hori, behatzi saioko programa bat. Eta jorratzen dugu saio guztitan, ba, hasita zerotik aurreako elikadura, eta baita, ba, alergikazu, zeliakotzako sukaldaritza, mai inguru sortzen egin gatazkak ba nola konpondu ba jatordu katxe gineago kinez, eta bueno, izkat ba denetik, ez, zaiatu gara sortzen.
Bueno, dago hemen kontzeptu bat, bai, ikusi dutela, irakurutela egiz esaten mutzule lehenko aldiz hemen zuen egunean da Bright Gym hori.
Ah, bai.
Zer da hori?
Hori da, gimnasia cerebral edo esaten zaiona, da sistema bat, mugimendu simple batzun bidez, saiatzen duena txikitako erreflejo, ba, berezko erreflejo horiek errekuperatzen. Teoriak esaten du, zuk txikitan ez badezu mugimendu reflejoetakon bat garatu ondo, konexio batzuk ez dituzula ondo egin zure burmuinen, eta horregatik etortzen dira gero, dira disleksia kasuk edo, zeak, arreta gabezik edo. Eta orduan lehengon hemen larun baten itzaldi bat eukigen duen, Maialen Mujika da gidari hortan, eta horrei buruzko ikastaro bat emango deu otsaiak 8-9 intensibo bat.
Bueno, ba, olako gaiak ba, ezagutu alditzu zuen webgunean. Zuen telebista saioa, zuen baiara biziz gazen ondako interneten ikusteko gero ongo da?
Bai, jongo gara jartzen bai Goi Herri Telebistako webgunean eta bai Txiklikeko webgunean. Eta gero usten dut tokiko telebista guztitara zabaltzeko asmoa daula. Zake igual iritsiko zaizu horra de bai.
Ba, seguru baiet.
A ber, seguru a ber.
Adio ongo, az. Eta bai. Bueno, ondo irutzen mojatzuek guk noixian behin gure irratxeiotik besun gana joko dugu. Zerbait nabar vale. Mentzeko atopatzen badu zuen egunian ero zerbait interesgarrisa, ba, vale. Ba joko dugu zuen, zuen atia.
Osondo, gu beti irantzuteko prest.
Oso, ondo, itxero, ba, ba mila vale. Esker, beste
Duei.
Hemen agotearen, txapa irratian, bergarako irrati librean, eta animo, zuen proiektuarekin.
Vale, ba. Eskerrik asko, ba.
Venga, ondo segi.
Hala, gabon.
Gabon, bai.
Gabor.
Eta, bueno, guk aurrera ingo dugu musika pixkatekin, irutzen malin bajatzue, askoitziko ba, bakarlari batekin gabiz, gaiak lotzen, bata bestiakin, anarikin. Txiklik.com Ba hori izen da, itxarokin eukidon elkarrizketa, webgune berri bat, kolaboratzaile berri bat aurkezten.
Zaten zaizkizula
Bueno, aurrera egiten du hemen Txapa Irratean, gurasoak saioan, anarekin gabiz gai ezberdinak lotzen, txiklik.com webgunetik, bertako bardulo dola nitxarokin itzaiteko aukera izan dugu, eta, ba, bueno, ba, abesti politxonen bitxartez, pasako beste gai batera. Gurasoak askotan, ba, bakitzen ditun zalantzekin gabiz, gaurko honetan, eta txutxerisekin, ba, gure aurrek eskatzen dauzkoen txutxekin ba aurrekitzen ditu zalantza ezberdinak bai. Honetarako delikadura kontuetaz hitz egiteko ba Maite Garitanona joten dugu, bera dietista nutrizionista da eta bueno, ba berekin hitz egiten dugu kontuetaz. Apo Maite Gabon.
Aupa Gabon.
Bueno, zer egin bi urte eta erdikin ja txutxak eskatzen hasten dan aur bate. Eman esemon, zer da txutxe, zer da komunigarri emotia, zer ez?
Komento beharra dagona da, bai Espainia mailan eta Euskal Herri mailan aurren elikadura eta bai nagusizona ez dala bape egokisa eta hori dala eta hainbat gaixotasun darela bastante ezagun, adibidez obesitatea, ez? Mm-hmm. Orduan, olako kasu baten aurrian, lehenengo lemie izango zana da, ez eskaini, baina ez ukatu. Hau da, klaro dago momentun baten ume horrengan, ume horren eskuetara helduko dala karamelen bat, paketeren bat, boioren bat, lo que sea. Uh-huh. Momentu hortan importante izango da ez debekatzia. Ja debeku batek suposatzen da belako desio bat piztuko da bela beragan, ez? Uh-huh. Baina aldi berian zu eza izango eskaintzen da bena balitxarkeri hori. Ja. Hori lema importantina, ez eskaini baina ez ukatu, ez ba, bueno, behin jatiarren be, ez da ez ebe pasatzen. Uh-huh. Gauzia da ez izatia hori, behin da berriro gertatzen den gauza bat.
Uh-huh. Hau da, ez eskaini, baina bueno, etortzen mani mojatzu, bueno, gertatzen da, ingurukuek, gaur egunean ja, karren zeixera zeh, eta umia emoten dutze txupatxuz bat.
Bai, oso ikua den dendetan. Eta bestela da mama, eta bestela da laguna, eta bestela da beste dozein.
Hora, horako kasuetan, ba, bueno, ba, ez ukatu, ero ez debekatu, ez?
Hori da, hori da. Bueno, gero beste bat da izango zen, etxian behintzat elikagai hauek ez egotia. Edo zuk eskaintza jatzun elikagaien abanik horren artian, ba, mota ontako gauzonek ez agertzia. Jamiar bada, jango dau kanpuan.
Baina etxian bertan bere egunerokotasunetik ateratzia.
Hori da, ze askotan, etxe askotan egoten da, armario sekreto hori ez, beteta gana... Unien dako dalako, baina bero hor nagusien dako be hor txegoten da, ez?
Bai, bueno, etxetik orduan ateratzia.
Alde, bai. Moria. Goxokixak edo beste dozein elikagai be bai, sari bezala ez erabiltzia. Hori be beste puntu importante bat izango zan.
Bai, askotan, ez? Ba, bueno, hori tema duzu, gero mongo dutzut, edo ondo bo portatzen bali masa, gero txutxak erosiko itxu. Hori askotan entzun aldun bai. Kontu bat izan alda. Hori bai ebitatzia.
Hori da, elikagaiak ez da estremitxu eta ez igor bat. Uh-huh. Elikagaiak dauke eren funtzioa, da laguri elikatzia, orduan, jazta.
Bueno, bai, segurazki askotan, bai, ekurritzak bat mila adibide hori egin duguna. Egin duguna, ez baina bai.
Bai, ez. Bai.
Bueno, besterik.
Beste puntu importantzat izango zen, erosketetan, aurrak bebai parte hartzi, hau da, etxeko erosketa inbia danian, bazkinen bai, elikadura guztionen barruan, ba, ezitzi umia, ez? Aha. Ba, kontuan eukibiako dana igual da, supermerkauren batera juten badin baga, umiakin batera, marketin asuntu da dala eta, elikagai edo litxarkeri edo goxokione danak egoten di umien alturara. Erak ikusi eta zu nahi gabe karrora sartu dala konturatu dezain.
Bai, balike bai.
Bai, horri ditze jako nan faktoria, oindala gutxi itara dabe, eta ostras, ba, kontuan euki edan gauza badala.
Ba, bizkatxo bat erosketak iterako orduan be bai, ba konta...
Bizkat aloro.
Bai. Bai, aloro eta berakin kontau, ez? Bueno, eros, faltakako kipula, bai. Faltakako bestia, orduan beharrezko kontuak erostia berakin, eta berakin kontatzia erosketak iterako orduan.
Uhum. Erosketetan parte hartzuna de moduan, zukalian be parte hartzia komeni da. Responsabilidade batzuk emon biajako umiai, ba hori, ba, ikusteko berak platerian daukan janari hori hola heltzeko ze prozesu jarraitzen da behan, ez?
Eta ze urtetatik aurrera gomendatzen da hori? Da,
ba, berez, umia presente gotia, ba, jaiutzen da neti, ba, hori berak egingo txakaso, doztotze egingo kaso, baina ia bi urte eterdikin, Errez asko, igual mosten eta frigitzen ez, baina ba, pasai da zu hau, edo hau botako gona, eta lagundu hau neri itxen, o. Responsabilidade batzuko, berak pauso bat bintzat itxia rezeta horretan, ez? Horrek azkenian, bai, ba, berai bebai ezik, otza, likadura den inguruan.
Eta jolas moduan hartzen dau, ez?
Hori, bai, jolas moduan ikasten dau. Basa hori ze pausin bia dien.
Bai, eta ero, berak experimentatzen dugu, bai, ez? Arrautza bat hartutea apurtzen edo ikutzen, edo, ez? Ero txampiño jo batatzen arrautza frigito batidu batera, ez?
Bai, jatorri xan undagon jakitzeko beste ipea. Arrautza bat zuri tortilla moduan aurkezten dutu, baina, bueno, lasieran zela dan be, ikusteko eta ezagutzeko.
Horri, kontokotzut nire kasua pixka zalantzak, ez? Euki guk kontsumotale baten gara, eta joaten gaze, ba, askotan, bueno, askotan ez, ba, urtean pare bat aliz, bentsate, ba, gure etxera etortzenen barazkixak, ikustera, karo.
Ikustera.
Eskaintzen duzko ez bakarrik hori, baita arkumia bebai, ero, antxumia bebai, nolan, klaro, oso gengo junginan bertara, eta bueno, hori da, gero jaten duna, hori ezin da esan, ez? Azkenian, berantako dan negozioa politori, baina bueno.
Hombre, igual lindia kozienan
kontu zibilita.
Forma
zain duta lori bili pixkat. Bueno, gero txutxien, txutxien artian, klaro, ez da berdina jatia zerbait, ez? Ze berizketa ingo ginuke. Hau da, gusanituak die txarrak, azpitos da txarra, ez da gitxarra eta hona esan aldan, edo hori, baina...
Hori zanen,
oto.
Ez elikai bat ez txarrik eta ez ona danik. Dana dago neurri xan. Litxarkedi horretan anik zako igualian sartuko nitxuan. Igual da, jatia magdalena bat, jatia gusanituak, olokesea gauzia da, zenbatetan jaten doun, aztian ziar adibidez. Zenei gabe, egunero, ba, badoia gaietiak afiakin, edo badoia gero, bai umien kasuan eta bai nausixien kasuan, eh?
Eta, saku berdian sartuko dugu gaietak edo txutxe denan erosten ditugun zorruak?
Bai, azkenian aportia diferentia izango da batzuk boierixa gaietak eta horrean akazukarra eta grazak ezkeniko eskue, eta karameloa gominolak eta horrean, ba, bueno, ba, azukarra eta aditibo pilo bat. Baina azkenean horredanak zaku berdina sartzen die. Beste gauza bat izango zen, etxian indako, ba, bizkotxua, o gaietak, horrek bai ez ditugula zaku berdina sartuko, baina eren konsumoa bai nortuta izan diako dala. Ez dala bez, egokixe moduan jamidan gauza bat.
Bueno, ba, abixen, noiz esango jau, bueno, ez jau esango ezet, txutxiei, eta
bueno, ez esan ezet. Eta, baina ez eskeni.
Eta ez jai eskeniko. Oso ondo, Maite, ba, honekin, honekin lema horrekin elitxuko az.
Ez eskeni
ez ukatu. Ez ukatu.
Hori da.
Bale, ba, beste zerbait dola komentatzeko gai honen inguruan?
Bez, zuek aldetzeko, ba.
Oso ondo. Ba, jongo az experimentatzen eta jongo az komentatzen aberremen.
Hori da.
Zela, gurengo baterako, ja, ba, aipatu esunez gaietak eta saku berdinan, txutxin saku berdinan, ba, igual, aberse gozaldu da, ben, ba, adintarte ezberdin da. Orduan, ba, urrengorako junbiako za prestatzen, a ber, regala, nik alati beharko dut. Nik nire alaba emote jaten gozatitza, ez nire gaietekin gozatzen dut, da. A ber, zer...
Dan a ber baitxeko dago.
Bueno, a proposamen ezberdin batzuk ekarri beharko duzkuzu ona, gurasoak saiora.
Ondo,
aurrentzako gozariak.
Vale, ba.
Earki Maite, ba, mi esker garen bensatearen beste behin, eta animo.
Bai, bai, zerkako.
Ondo segi, agur.
Agur.
Men egiten bezala burua makurtzen dugu pasatzea thank you.
hemen jarraitzen du, gurasoak saioan elikudara kontuak alde batera laga, eta nari mitxartez, beste gai bat helduko jau. Eta guraso.com-eko kolaborazioen satisa izaten da, irratsaioan azken parte honetan jorratzen duna. Kasu honetan, lagun zarba duku hemen irratisan. Hau baitxaso, gabon?
Apa, on.
Bueno, behin baino hoizotan irratsaio honetan parte hartutakoa. Eta kasu honetan, jostailuaz versus egunerokotasuneko materialak izeneko artikulu dauko hemen, kasu gaur ordenadore parean, ez du imprimidu eta?
Hore da.
Bueno, nik ustote gabonetako resakak, ez? Askotan latzen duzkula olako esperientziak, ez? Ilusin ondizinakien oparitu ez dakize jostailu gure seme alabari, eta jostailua berak baino bere edukiontziak, gero bere papelakin ilusino gehiago.
Bai, sarri pasatzen da hori, ez? Aukeratzen dugu aurrak eskatutako jostailua, ero inguruan egin saltzen dana, edo, bueno, ez? Jostailu konkretu bat, da gero konturatzen gara edozein gauzakin, ez? Edozein materialekin, umia igual jostailuakin baino askoz bentreten iru da biela.
Bai, bai, hortaz doia, zure artikulu, ez? Eta hor gomendio batzuk, bai.
Bai, hori da. Apurtxo bat, ez? Bueno, horre gomendizuen tartien aipatu ditut, naturako baliabideekin ero inaldi ezen jolasen inguruko liburu bat, eta gero bai, eguneroko tasunean ez, edozein helduk edo edozein gurasok bere umiakin, etxian, etxeko objektuekin, bueno, inalditzuen gauzak, ez, adibide moruan.
Beraz, ez aia ite jakun, merkatutik iesitia eta jostaiutatik iesitia, ez?
Bai, azkenean ikustot, hauko bela ideia buruan, ez? Umiak, danoak egun jolasan bidez ikasten dauela, eta hortarako, zer horrena, jostailua. Jostailua esan orduko, dano eta horte jako burura, dendako, datu hori panpina, kotxia, main jolasa, baina inoietxako kurreten iguel, momentu horreten, jostailua makila bat izelekela, kutsarilla bat, edo oial bat.
Eta askotan bideratzen ditugu gure semealabak jostailuetara. Eta ni gustot azken aldizan ez dakit jostailu oso garestietara. Se bai materialak eta egurra esaten da eta baina ostras, merkatua garesti dago.
Bai, merkatua garesti dago eta nik uste dut hor konsumo gizarte honek bebai jostailuen alorrien be sartu eskule itzelesko gola, eta orduan, gube edozein aurrentzako edozein ospakizun diela gabonak diela urte betetziak danetarako, jostailuak, ez? Eta gero, horrezatzen dugu, kalidadea kontutan hartu behar dela jostailu bat aukeratzeko orduan, baina sarri guel, ez ebe pagoarik be inguruan daukoen kalidadezko mate dizalorrik, kanpuak eskenketu eskunak, itxiak eskenketu eskunak, balixo berdina dauki, ez?
Kartuzko kajak izan aldi, ez da?
Bai, berdin, bai. Eta nik usteot, ez tala ez bat edo ez beste, ez? Baina, bueno, segatik ez itxi bai olako materialei leku apurtxoa gehiago mien jolazien.
Bueno, hortzen proposamena. Bideoren bat, eta baita loturaren batzuke aurkezten dira zure artikuluan.
Bai.
Orduan, gure entzuli, gonbidatu berau irakurtzera eta basaltxeatzera, hemen aipatzen dituzun.
Bai, eta gomendatzia bidixo ikustian, abintzate artikule irakurtzia bat ematea aspergarri zero itxema dako bidixoan ikustelot, edo zeinen dako, sortu eskula ilusino etxo bat, neko bideo politxea da, eta bueno, hoxea.
Osan ditxaso, eskerrik asko beste behin hemen izatearen.
Ez horregatik zeuei.
Eta animo.
Bai, bardin zeuei, bai. Ondo zeri.
Agur.
Thank you.
Bueno, eta aurrera ingo dugu. 10 minutu faltadie gure gaurko irratxeo amaitzeko. Eta irutzen malin bajatzue, aurretik aipatu dugun erronka horrekin ekingo jau. Hain zuzen, ipuin bate irakurtzea, meni irratixan ipuina irakurtzea saia egiten da, baina, bueno, saiatuko az. Segaitik, opari ipuinak aipatu ditugu gure gaurko lehenengo elkarrizketan, txiklik webgunean, eta, bueno, hortaiko opari ipuin bat ikusteko zuek zer dan, eta zeaukera daren webgunean. Ez da luxia, baina, bueno, politxo pentsu jaku, hemen bergaratik gertu osintxura ekartzen dozkulako, ipuñonek. Araitz, eseri hemen. Zergaitik, ipuntxo bat kontatuko dizut. Ze ipuña, ma? Araitz, aita eta amatxoren ipuña. Araitz, ni bezala? Pasen behin, araitzi zeneko neskato bihurritxo bat, hiru urte eta erdi zituen, eta osintxukoa zen. Araitz oso ume maitatua zen. Amatxo nerearekin bizi zen, baina inoiz ez ziren biak bakarrik egoten. Aita Xabi, urrun egon arren, bertan sakaten beti. Urrun eta bertan zegoen. Urrun zegoen, urrun egonarazi zenziotelako, aukerarik ez zuelako araitz eta matxorekin batera egoteko. Urrun zegoen, oso urrun, urrun egi. Baina bere bihotz taupadak, araitz eta matxoren bihotz taupaden artean egoten ziren beti. Gutxi egi eta gela itxusi baten ikusten zuten elkarra matxo, aitatxo eta araitzek. Baina paretetatik itxusi eta lodienak ere ez ziren gai une horietan irribarrea eta maitasuna milioika aldiz biderkatzeko. Araitz sorgintxo bihurritxoa zen, hiru urte soilik izan arren, helduok egiten dituen gauzak egitea maite zuen. Baskari goxo-goxoak prestatzen zituen amatxo eta beretzat, telefono hartu eta edonori deitzen zion, egun hartan egindako bihurrikeriatxoak kontatzeko, eta txikia izan arren oso ondo gidatzen zuen autoa. Baina bazen araitzek bereseki ondo egiten zuen gauza bat. Amatxo badakit, araitz itxoin, ipuin irakurriko dizut, ados? Bale. Baina bazen araitzek bereseki ondo egiten zuen gauza bat, irribarre. Araitzek irribarre perfektua zuen, kutsakorra. Ahoa ireki eta barre txiki aurpegian jartzen zitzaien bakoitzean, ingurukoen begiradak maitasunez betetzeko gai zen. Bere hortzatxo zuri-zuriak erakutsi eta lainorik beltzenak desagarterazten zituen. Behin, hoe gainera igo eta irribarre handia jarri eta abesten hasi zen. Salto txikiekin abestiaren erritmoa markatzen zuen. Geroz eta altuago abesten zuen, geroz eta irribarre zabalagoa hoan eta salto handiagoak. Amak abestia entzutean ikustera joan zen, eta araitz hori gaina saltoka ikustean, aserretzeko keinua egin zuen lehenengo. Araitzi berriro begiratu, eta bere irribarreak kutsatu, eta ama ere lurrean saltoka eta abesten hasi zen. Biek algarak amaitu zuten hori gainean etzanda. Elkar estu besarkatu, eta amak, hau aitatxori kontatu behar diogu esan zuen. Araitzune horretan goible jarri zen. Aitatxo urrun zergaitik zegoen, ez zuen ulertzen. Ez zuen aitatxo urrun egoterik nahi. Amak ere ez. Amak ez zuen aitatxo urren egoterik nahi. Eta aitak ere ez. Aitak ez zuen araitz eta amatxo hain urrun izaterik nahi. Horregatik, aitatxok, araitz, jaioko zela jakin zuenean, berarekin osintxun egoteko erasmatu zuen. bere taupadak indartxu bihurtuko zituen, eta taupa horiek egoak jarri zizkien. Aitatxoren taupada bakoitza, egan aterako zen Almeriatik osintxuraino eta alaitz, eta amatxoren taupaden artean entzungo zen. Une oro entzun daitezke aitatxoren taupadak araitzen taupaden ondoan. Une oro dabiltza aitatxoren taupadak osintxuran zegan. Une oro araitz eta amatxo aitatxoren bihotzean. Horregatik maizede zuen araitzek salto egitea eta abestea. Berak jakin gabe ere egiten zuen jauzi bakoitza aitatxo bidalitako taupada indartxu batek eragiten zuela. Eta araitzek ez bazekin ere, abesten zuen bakoitzean aitatxori bere abestiaren zurrumuru iristen zitzaion, aitatxoren taupadak indartuz. Eta alabasan edo ez bazan, sar dadiak alabasan eta atera dadila osintxuko plazan. Ama, zeipuin polita, gustatu zaizu? Bai, badakizu zergaitik maitia. Ni mintzen, eta zu, eta aitatxo. Bai, gu ginen, gu gara. Ama, guazen obera. Nekaturik zaude? Ez, salto egin nahi dut eta ozen abestu aitatxok entzuteko. Guazen. Ama eta araitz, hoi gainan abesten eta saltoka egon ziren tarte batez, irribarretxu, barrez lehertu eta elkar besarkatuta lo hartu zuten antxe. Aitari, ozen iritsi zitzaizkion abesti horren melodia eta taupada indartxuak. Bidali zituen osintxurantz. Aita ere, irribarretxu zegoen, geroz eta gutxiago falta baitzuen, berak. Ere, hoe gainean salto egite egin eta ozen elkarrekin abesteko. Bueno, bau... Ba, oparipuin bat, hemen osintxu inguruan kokatzen dana. Errealitate gogor batekin, eta hori, base osa politxo urtetzen danez. Txiklik webgunean irakurgai, oparipuin hau. Eta bueno, honekin gure irratxeoko ja azken satira heltzen gaz. Gaurko honetan ez dugu aur literaturaren gomendiori bota, baina bai, hori oparipuin honek irakurtzeko aukera. Horitako bat irakurri dugu, hemen Bergaratik gertu, ez du esango zintxu Bergara dela, hemen irratian, bestela igual, baina bueno, hemendik gertu kokatzen da ipuina. Eta hoi zen, labur gure gaurko irratxeian ondin orakoak, nahi alkortakin egongaz, zauretik mundurako kide danakin, berakin kakan inguruan itzein dugu, ez ukitu kaka bere izeneko artikulua, txiklik.com webgunea aurkeztu dugu, itxarokin egongaz, noizian behin beraien gana behoko dugu, bertan agartzen dien gaiak oso interesantiak eta kantoratzen dituzten kontuak gauzak ikasteko balio dozkuelako. Itxaso pagoakin eta Maite Garitanokin beste bikolare basiño inditxugu, bata guraso.comeko artikuloko idazle da, itxaso pagoaga, berak jostailok versus egun egotasuneko materialak artikuloa komentatu dozku eta bizkat zertaz idatzi da bena ipatu, eta Maite Garitanok matxutxien inguruan itzein du, eta bizkatxo bat irizpide batzuk emon, gure aurrek eta txutxen arteko harremana balik eta sanuen izateko. Eta amaitzeko ipuntxo honekin opari ipuinekin urrun eta bertan izeneko ipuina kontatu, ausartu gaz kontatzera. Barkatu ipuina igual destrozatzearen hemen esan irratian kontatzen edo irakurtzen, baina bueno, aldo gunein du. Eta besteik bare, gaurko irratsaioa bertan lagako dugu. Musikakin amaituko dugu, musikakin hasi gazelako. Gaurko honetan gai ezberdinak lotzeko, Azkoitiarre abeslari bat, talde bikainakin lagundua. Anari irla naiz izeneko diska, eta berakin latzen zaituztet. Ondoloin eta eskerrik asko horretaren.
Neure amildegiaren ertzean naizela, galderak atzetik bultzatzen nauela, ezin dut erabaki. Honek biegingo nauela, jakinaren gainean eu naizen beldurrez, beste neu bat sortzeak zer emango didan eta zerken.